Niin, pitäisikö ensin vähän tätä terminologiaa meidän käydä läpi, koska tässä jäi itse miettimään sitä, kun tuota kirjaasi, uusinta kirjaasi, mistä kohta puhutaan myös, vilkuilin, niin siitä oli tuo Käytä kiukkua, se on tuon kirjan nimi. Sitten meillä on aika paljon aggressiivisuus, suuttumus, viha, tämmöisiä aika negatiivisesti värittyneitä termejä, mutta puhutaanko me nyt samasta asiasta vai onko näillä jollakin tavalla sun mielestä nyt sitten merkittäviä eroja?
On aggressiohan, se liittyy moraaliin välttämättä suoranaisesti millään tavalla. Että ihminen Martin Luther King, niin hän teki aggressiivisesti työtä mustien hyväksi, nosti mustien asemaa. Ja tämä Rosa Parks, joka istui tänne väärälle puolelle bussissa, niin hän aloitti 50-luvulla tämmöinen mustien kansannousun. Niin aggressiivisesti voi tehdä hyvän tekeväisyystyötä ja parata heikkojen asemaa, mutta aggressiivisesti voi myös alistaa muita, vihata ja niin luoda semmoisen pelottavan tunnelman. Niin aggressiivisuus ei suoranaisesti liittyy moraaliin, mutta viha, niin sehän niin monesti niin lamauttaa ihmisiä ja se pysäyttää. Ja tämmöinen kostofantasia, niin se jäädyttää ihmisiä henkisesti. Mutta oikealla tavalla aggressiivisuus on oikeastaan sama kuin jämäkkyys, että ihminen ottaa sen oman tilansa alistamatta ja alistumatta.
Mutta Janne Viljama, minkä takia tämä aggressiivisuus on meillä saanut tämmöisen negatiivisen klangin tähän?
No juuri tämän takia, että silloin alistettu muita. Se on niin kuin, sanotaan tämmöinen proaktiivinen aggressio on sitä, kun isompi poika lyö pienempää koulun pihalla ja sanoo, että jos et anna karkkipussia, lyö sua turpaa. Niin ne on peloteltu, ihmiset on aggressiolla peloteltu. Mutta tämä suora aggressio, niin se on helpompi huomata, että tämmöinen niin kuin ihminen alistaa pelolla ja voimalla toisiaan. Mutta tämmöinen niin kuin piilotettu ja epäsuora aggressio, niin sitä on monesti paljon vaikeampi huomata, koska epäsuora aggressio on sitä, että niin kuin ihmiset syyllistetään, että jossain uskonnollisessa lahkossa saattaa olla tällaista, että meillä on ihana yhdessä ja taivaspaikka odottaa, mutta kun ihminen lähtee lahkosta, niin hän lähtee morinsata kadulla ja hän on hylkiö sen jälkeen, niin epäsuora aggressio on sitä, että se ei kohdistu suoraan ihmiseen. Vaan jos sä et pidä mun naamasta, niin voi olla, että Viljamaan kahvikuppi on hävinnyt huomenna. Tai niin kuin se, että ihmisiä kostetaan kulman takaa tai Facebookissa kirjoitetaan vihakirjoitteluja. Hänet saadaan näyttämään huonolta, mutta se ei näy päin naamaa. Se on vaarallista.
Nyt kun tuossa sanot tuota aggressiivisella käyttäytymisellä, vaikka nyt Martin Luther Kingin nosti tuolta esille, tulee mieleen joidenkin poliitikkojen tapa viedä asioita eteenpäin. Ja miten se röyhkeys?
Röyhkeys liittyy narsismiin. Ja oikeastaan tämä Käytä kiukkuasi aggression voimavarana, tämä uusi kirja, mikä multa tuli, niin sehän on sitä, että tarvitaan tiettyä jämäkkyyttä ottaa se oma tila. Että jos ei sulla löydy kiukkua, tämmöistä havuja perkele asennetta, niin tuolit viedään ympäriltä. Ja sä et saa ääntä koskaan kuuluviin isossa tilaisuudessa. Ja sinun on niin kuin, sä saat aina huonommat vuorot työpaikalla ja tarvitaan niin kuin oman itsensä esille nostamista. Mutta tämä ei niin kuin tarkoita välttämättä kenenkään niin kuin jyräämistä. Se ei ole oikein. Mutta Peppi Pitkä tuossa on hyvä esimerkki tällaista oikeanlaista aggressiosta, että hänhän elää omalla tavallaan, leipoo pipareita lattialla ja hän nukkuu väripäin sängyssä ja hän elää niin kuin oman näköistä elämää. Hän ei tarvitse pisama voidetta eikä punaisen tukan väriosainet, koska hän on hyvän näköinen. Ja hän on taloudellisesti riippumaton, koska hän oli iso merirosvo-faijan kultarahat, niin hän ei tarvitse rukoilla sitä kahvirahaa mieheltään. Niin tämä talouden riippumattomuus on hirveän tärkeä osa tätä, että ihminen pystyy hallitsemaan elämäänsä, mutta Peppi ei ole ilkeä. Hän puolustaa heikompaa. Se nostaa sen kiusaaja oksahaaraan. Mutta pikku myyllä hän on myöskin tällaista tietynlaista aggressiivisuutta. Hän on välillä ilkeä, mutta Pepillä on niin kuin oikea. Se on niin kuin luovan elämän edellytys. Ihminen uskaltaa esittää mielipiteitä, uskaltaa ottaa sen tilansa alistamatta ja alistumatta.
Pikku myy ja Peppi ovat hyviä esimerkkejä nyt tässä kohtaa tätä keskustelua, koska nyt minäkin niin kuin pääsin kiinni siihen, että millä tavalla niin kuin oikeasti vähän kiukkunen tai hyvällä tavalla kiukkunen tai hyvällä tavalla vihainen ihminen voi kääntää nimenomaan sen toiminnaksi positiivisella tavalla.
Kiitos paljon. Keksit seuraavan kirjan nimen, se on hyvällä tavalla vihainen. toi loistava kirjan nimi, hyvällä tavalla vihainen, mutta tämä on sitä, että ihminen niin kuin tunnistaa itsessään esimerkiksi se, että kun opetan psykologiaa, niin mä selitän aina, miten ihminen ehdollistuu asioihin, niin aina kun syödään kettukarkkia, niin tulee mummu mieleen ja mummu tarjosi
niin, kettukarkkia.
Saunalimua, niin tulee lapsuuden saunareisut mieleen. Että ihminen edustuu hyvällä tavalla, tämä lapsuuden pullan tuoksu. Mutta ihminen edustuu pahalla tavalla myöskin, että hän niinku, aina kun tietty nauru, niin semmoinen ihminen, jota on kiusattu, alistettu lapsena, niin se nauru niinku palauttaa mieleen nämä kamalat kiusaamiskokemukset. Hän on vaikea yhtyä tähän nauruun. Tai joku tietty vuoden aika, nyt joulutulossa, niin jossakin perheessä tulee joulupukki ja tuo lahjoja, niin kuin meillä on mukavaa. Mutta jossakin perheessä joulupukki on se viinalle pistää turpaa heittää porukan pakkaseen, niin se ehdollistuu myös tiettyyn juhlahetkiin. Meillä on kotona opetettu tietty tapa, miten me saadaan näyttää tunteita. Että jossakin perheessä, kun äiti on ahdistunut, äiti on aina vatsa kipeä, niin siitä tulee sellainen hyväksytty tapa näyttää tunteita. Ja aggressio näkyy aina, että jos ei se näy suoraan turpaa vetämisenä, niin se näkyy monesti tämmöisen passiivisen aggressiivisuuteen, niin kuin syyllistetään muut, että minä en haluaisi syödä näitä pillereitä, mutta minun on pakko, koska te olitte niin tyhmiä. Sitten no, älä äiti syö, kyllä minun on pakko. Ja tämä voi liittyä alkoholismiinkin, että alkoholisti syyllistää, että vika on muissa, koska hänen tarvitsee juoda alkoholia. Niin se tämmöinen passiivis-aggressiivisuus on naamioitu ja se on tosi vaarallista. Se jättää semmoinen syyllistämisen poltimerkki ihmiseen.
Nyt tuossa kun nostit tuon joulukokemuksen, vaikka karutkin sellaiset esille, niin tuntuu, että se on niin kuin tällä tavalla opittua tai olosuhteiden tuomaa, mutta minkä verran geeneillä on tekemistä näiden tunteiden kanssa?
Oli hyvä kysymys. Persoonallistutkijat on laskenut, että ihmiset on keskimäärin puolet perimää, puolet ympäristöä. Ja tämä impulssikontrolli, niin se on vahvasti perimässä. Ja sen takia esimerkiksi niin kuin ADHD-piirteet, niin se niin kuin moninkertaistaa todennäköisesti joutuu vaikeuksiin elämässään, koska ihminen voi olla periaatteessa ihan fiksu, mutta hän on niin kuin, hänet on opetettu laskemaan 10, hän laskee Y, K, K, ne, ja nyrkki helahtaa 4 kohdalla. Elikkä impulssikontrolli on semmoinen temperamentin niin kuin tunnekuohahdus, joka tapahtuu tietyssä hetkessä, niin ihminen ei pysty ikinä muuttamaan, koska temperamentti on geeneissä. Hän kantaa semmoista niin kuin tiettyä räjähtävyyttä läpi elämänsä, mutta hän voi oppia tunnistamaan, että missä tilanteissa hän reagoi aggressiivisesti tai ketkä henkilöt saa hänet ahdistumaan tai reagoimaan aggressiivisesti. Eli tätä jokainen voi tehdä, mutta temperamenttinen ihminen, niin hän ei niin kuin pysty muuttumaan toiseksi. Hän on aina räjähtävä ja mä niin kuin käyn esimerkkinä tällaista niin kuin temperamentin kuin tavaramerkki. Ja ihminen, joka on intensiivinen, se tekee kaikki hirveällä voimalla. Että se haukkaa omenaakin sille, että puoli etusorma jää kurkkuun. Niin se ei pysty niin kuin ymmärtämään, se ei mahdu pieneen tilaan. Ja jos katsot esimerkiksi näitä rockeromiehen, niin Little Richard, kun hän laulaa, niin se on niin kuin mikrofoni lentää takaseinästä läpi. Tai niin kuin Ramones. Tai mun mielestä hyvä esimerkki tästä on tämä Pertti Kurikan nimipäivät. Niin he on vammaisia, kun soittaa Ramones-punkkia, eikä pyytele anteeksi sitä, että anteeksi, tässä on nyt vammaiset soittaa Ramones-punkkia, vaan kun he tulee lavalle, niin siinä on semmoinen niin ylpeys ja arvokkuus, he ottaa sen tilan, ja se on niin oikeanlaista aggressio.
Milloin sitten se aggressio tai aggressiivisuus kääntyy väkivallan puolelle? Onko se nimenomaan se, että on vain impulsiivinen ihminen ja puuttuu kaikki toimintamallit pidätellä sitä itseään?
Kyllä, ja jossainkin perheessä niin voidaan vahvistaa, eli edelleen, että aggressio ei suoranaisesti liity moraaliin. Että Martin Luther King mustien asema aggressiivisesti parantaen, ketään, siis tällaista niin kuin väkivaltaa kaihtaen. Tai sitten joku tämmöinen aggressiivinen amerikkalainen voimapolitiikka, että tuodaan rauhaa maailmaan heittämällä pommia Irakiin. Niin tämä on niin kuin toinen tapa. Eli se liittyy niin kuin narsismiin, että ihmiset niin kuin katsoo, että he voi niin kuin parantaa omaa asemansa alistamalla muita. Narsistin keinohan käyttää aggressioa se, että kun painaa muita alaspäin ja pelottelee ja uhkailee, niin nostaa omaa asemansa. Jos ihmisellä on selkeä narsistinen ongelma, niin se on semmoinen tunne, että hänellä koko ajan joku menee pieleen. Se on semmoinen tunne, että sä oot huono, sä oot pieni ja ainoastaan minun armosta sinut hyväksytään. Koko ajan niin kuin happi tuntuu loppuvan. Ja tämmöinen aggressiivinen kulttuuri, se täytyy semmoista tiettyä aggressioita nousee esille sieltä, koska narsistihan tulee toisen tontille. Hän käyttää esimerkiksi sarkasmia, sanoo, että sulla on tyhmän näköinen kampaus, läppä, onkin ihan hyvän näköinen. Eli hän tavallaan niin kuin sarkasmi on piilotettu aggressiivisuutta. Ja sitten hän livahtaa sitä, hän niin kuin saippua palaa, että hän ei tarkoittanut todella. Mutta kuitenkin se, että hän niin kuin pitää sen, hän haluaa tuomita muut ihmiset. Koko ajan on semmoinen tunne tällaisen narsistisen ja häiritynen ihmisen kanssa, että sä oot niin kuin tuomiolla. Ja siihen tarvii semmoista tiettyä kiukkua, että pystyy pääsemään sitten tilanteesta pois.
otit tuon narsismin esimerkkinä tähän mukaan, ja sitä tuntuu tässä ajassa nyt olevan aika paljon puhetta. Mistä se nyt johtuu?
Tämä narsismi, kahdenlaista diagnoosiluokkaa. Meillä on tämä amerikkalainen DSM-järjestelmä, eurooppalainen ISD-järjestelmä, niin tänä vuonna tämä DSM-järjestelmä muuttui siihen suuntaan. Alkuperäinen narsismin määritelmä on niin kuin se, että ihmisen oma käsitys poikkeaa radikaalisti siitä, miten muut näkevät hänet. Niin ihminen, joka on ilkeä ja paha ja pelottaa muita, niin näkee itsensä hyvän tekijänä. Ja kaikki muut näkee, että on paha, ilkeä ihminen. Ja ne koko identiteetissä perustuu sille, että hän on hyvä tyyppi. Ja sitten kun hän rupeaa ravistelemaan sitä niin kuin minäkuvaa, joka on selvästi harhainen, niin joutuu savustuslistalle tai joutuu sylkykupin asemaan. Niin monestihan, niin kuin, jos miettii tällaisia niin kuin keisari uudet vaatteet satu esimerkkejä, niin siellä on niin kuin tämä narsistinen organisaatio, onpa se perhe tai työpaikka, niin siellä on keisari. Ja jos siellä rääkäisee sen totuuden julki, niin seuraavana on savustuslistalla. Että siellä jää vaan se hovi jäljelle. Ja nykyaikana eihän se lapsi, joka huutaa totuuden, niin eihän nykyaikana totuutta uskalla huutaa, kun niin kuin pitkäaikaistyötä alkoholista, mielenterveyskuntoutua, jolle ei ole mitään niin kuin menetettävää. Niin moni esimerkiksi, kun pätkätyössä roikkuu, jännittää, että saako seuraavan pätkän keväälle, niin yrittää laskea tiukasti montako pullaviipaletta hän syö ja tulee 39 asteen kuumeessa töihin. Ja ettei vaan niin kuin erottuu sanoistaan niin kuin tämmöiset vakityöntekijät voi kertoa totuuden.
Tämä voi olla kyllä pikkusen nyt sivupuolille eksymistä, mutta muistan, että psykologiassa on tämmöinen Johartin ikkuna, missä on tämmöinen neliosainen.
Sitä käydään paljon.
Kyllä. Nimenomaan, ja tässä on, nyt puhut siitä asiasta, että joo, nimenomaan, että yksi osa on se, että mitä sä itse luulet itsestäsi ja mitä muut sinut näkevät, ja tässä on nyt sitten se ongelma.
Olette nyt kotiläksyksi, loistavaa, olemme kohdassa sokea, mutta sitten Johari
kohdassa
on
niin.
Loistavaa, saat pisteen tästä, ja sitten olemme siinä kohdassa niin suljettu, että ihminen on niin kuin luurankoja kaapissa ja hän ei halua paljastaa niitä itselleen, niin meillä on niin kuin se sokea tai suljettu osuus, että ihmisillä on salaisuuksia ja sitten on vielä se neljästä tiedostamaton osuus, eli olemme osuudessa kettukarkki, että miksi tulee mummun mieleen, kun syöt kettukarkkia. Mutta sitten on myös tämä jouluesimerkki, että joku tietty asia ahdistaa, kuten esimerkiksi joku pullojen kilinä, kun lapsuuden, no alkoholismia, pelkoa ja väkivaltaa, niin joku tietty haju tai joku pullonkin laukaisee se lapsuuden angstin.
Täällä siis vieraanamme sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa, ja tästä tehdään nyt sitten kiukusta positiivista käyttövaraa.
Puheen aamun vieras.
Taas tämmöinen huomio, kun kirjasi selailin, niin ei siitä kovin kaukana aina tietystä kohdasta myöskään ollut suomalainen sisu.
Kyllä, havuja perkele. Ei, mun mielestä, siis mä en tiedä, katso sen dokumentin, sen sinivalkoinen valhe.
En ole vielä päässyt
katsomaan. Mutta se oli mun mielestä tylyhyvä. Mä olin heti aamupäivällä varmaan ensimmäisenä katsomassa sitä. Niin kuin, mutta siis se Matikainen, se Eloveena tytöstä, niin sillä kuoriutui tämmöinen havuja perkele. Vähän raaputtaa pintaa. Mutta kyllä se Matikainen oli hirveän niin kuin vaivautunut. Siellä kyllä mä uskon, että ne on niin kuin tätä nyt julkisesti etteikään voi sanoa, mutta ilmeisesti toi mikrofoni.
Ei siis kerro kellekään.
Joo, mutta siis silloin vaikuttaa. Hän etsi esimerkiksi Ritsentan, kävi ulkomailla ja selkeästi valtava syyllisyys paistoi läpi. Se on vaikuttavaa.
Mutta sitten tähän kuitenkin liittyy se, että tähän sisuun just semmoinen ajattelu, että minua eivät, niin kuin, tai ehkä näinpä, että miestä eivät vastoinkäymiset estä, että minähän perkules vieköön raivaan tuun kivisen pellon tai nuo kannot tuosta väinä pois. Miestä ei tietysti pysäytä mikään.
Mutta siitä on toinen kääntöpuoli. Toi on hyvä toi aihe, mitä ajattelin, mutta se on just myöskin suomalaisen miehen tuho. Että juhannuksena matala järven pohjassa sepalussa auki itku silmässä, kossupullo kädessä. Ja se niin kuin se, että mä joskus opiskelin aina semmoisen tehtävän, että monta kertaa löyt pikkuuutisen, jossa niin kuin nainen ajanut Datsun 100 AT ja se on törmännyt tolppaan ja hurrikaani soi taustalla, kaikki kuolee takapenkillä. Tai kuka ui kilpaa saareen ja kaikki hukkuu sinne välille. Niin se on se kääntöpuoli sitä.
Se ei ole sitä aggression kääntämistä kovin hyvään suuntaan missään
niin,
tapauksessa.
Niin, että mun mielestä oikeastaan pointtina voisi olla tämä ruukku, että niin kuin, sun pitää annostella, jos sä väännät ruukun kantaa, niin sä kärsit psykosomaattisesti, jos sulla on liian auki, sä et pysty, no holtitonta, niin se ruukku esimerkiksi on musta hyvä.
No tässä mä sanoinkin, suomalaisen miehen tie voi olla tällainen, mutta millä tavalla aggressiivisuus ja naiset, mitäs tämä yhtälö?
Siis mun mielestä meidän päiväkodissa on aika hyvä hyvä oli silloin, kun lapset oli päiväkodissa. Siellä ei saanut näitä synttärikutsuja laittaa lokeroon, vaan ne piti jakaa kotipostiluukkuihin, koska siellä opitaan jo tällaista niin kuin epäsuoraa aggressiota, että toi on tyhmä, tuota ei kutsuta synttäreille, tuolla on ruma präts, ei leikitä ton kanssa, niin opitaan niin kuin luokitteleen, toi on köyhästä perheestä, ton isä ajaa ladalla, niin tällaisia luokitteluja, niin pojillahan on monesti, että ne pannaan turpaa, näytetään niin kuin selkeästi suoraan tytöllä, niin kuin se vaatii sosiaalista lahjakkuutta. Ja monesti ajatellaan, että kiusaaja on reppana ja kiusaaja on tyhmä tai kiusattu on reppana, niin kiusaajat on monesti hyvin sosiaalisesti lahjakkaat, että ne löytää se heikon pisteen, on köyhä perhe tai rumat farkut tai ruma präts ja iskee sinne koko ajan. Ja ne tekee, niin kuin, jos he on sosiaalisesti niin kuin verbaalisesti lahjakkaita, niin sitten tulee niin kuin huvitilaisuus. Kun istutaan, niin nauraskellaan ihmiselle ja sitä pilkataan päivästä toiseen, niin sitten tulee sellainen näytelmä, mikä toistuu. Niin se vaatii valtavaa sosiaalista lahjakkuutta, joka on niin kuin käytetty moraalisesti väärin.
Niin lapset varmasti tämän mallin oppivat sitten kotoa vanhemmiltaan, kuinka suhtaudutaan just ympäristöön. Takki, jaetaanko niitä avoimesti niitä synttärikutsuja vai ei?
Mun mielestä joo. Ja sitten vielä yksi teema, mitä käydään läpi paljon, niin kuin myöskin sivuilta ja narsismia. Kuuluisa psykologi Erik Fromm kutsuu tällaista autoritaarista ihmistä polkupyörätyypiksi. Että se on niin kuin, pää on niin kuin ylöspäin kumartaa ja sitten alaspäin polkee ihmisiä koko ajan. Niin autoritaarinen ihminen niin kuin luokittelee ihmiset sen mukaan, että mitä autolla he ajaa, paljonko homistaa, missä he asuu. Kaikki on niin kuin portaita. Ne kyselee eka, että missä olet kotoisin ja millä autolla, paljon sä tienaat ja mikä on tutkinto. Me lääkärit ei sitten sairaanhoitajan pöydässä juo ollenkaan kahvia. Kaikki on niin kuin luokitettu tällä tavalla. Niin se, että niin kuin tunnistaminen, se liittyy vahvasti narsismiin, että sulla on niin kuin luokka kaikille ihmisille. Ja niin kuin, että mä olin siihen tulossa, että tämmöinen tyyppi haluaa, että puliukko on niin kuin epäihminen, hänelle ei puhuta. Se on niin kuin, miten suhtautuu heikompiin. Semmoinen ihminen, mun mielestä meidän mummu sanoi hirveän hienosti, että tuokio jonkun lapsi. Niin silloin on ollut vanhemmat, joka on niin kuin rakastanut häntä, mutta hänestä on tullut olosuhteiden olla niin kuin pakosta puliukko. Niin puliukkokin on kuin lapsi. Se on musta loistava tapa.
Mutta Janne Viljamaa, sä puhut semmoista asiaa, että mulle tulee myöskin mieleen se, että näinhän kansalaisia herrannuhteessa on pidetty. Meille on opetettu kunnioittamaan auktoriteetteja. Meidät niin kuin kasvatetaan jo semmoiseen lokerointiin valmiiksi.
Ja se on hirveän tärkeää, että just katsoa, mikä niin kuin johtuu, mikä on geneettistä, mikä on opetettua. Mutta myöskin niin kuin tämmöinen sukupolvikysymys, niin se on hyvä pointti, mikä nosti esille. Niin kuin suuret ikäluokat opetetaan, että pappi ottaa ensin ja papille pulla. Ja nyt mä en tiedä, toivottavasti äiti kuuntelee tätä, mutta äidille terveisiä. Äitiä sanoi, että, niin kuin, että hän on oikein diplomi-insinööri ja sitten lääkäri. Ja siis kaikki luokitettu tämän mukaan.
Isolla kirjaana.
Joo, diplomi-insinööri. Niin kyllä minulla tavallaan hirveän mukava, että ammattikoulu opettaja ne opiskelijat, niin ei ne kursaile, ne saa mua maisteri Viljamaaksi. Niin kuin se, että ehkä tarvii niin kuin sellainen pokkurointi. Mutta se on niin kuin suuri ikäluokka jäänyt paljon tätä, että tavallaan se on niin kuin ikäväkin, että niin kuin se ei niin kuin poista sitä kohteliaisuutta, mutta semmoinen niin kuin tämmöinen diplomi-insinööri ja pappi ottaa ensin, niin semmoinen kursailu, niin se on niin kuin terveelläkin tavalla jäänyt puoli.
Ehkä tästä Janne Viljamaa ollaan, kuten sanoit, pikkuhiljaa pääsemästä, kun sukupolvet vaihtuvat, mutta tässä puhutaan nyt lapsista. Tässäkin studiossa nyt istuu lapsellisia ihmisiä. Meillä on Olkan kanssa vielä aika pienetkin lapset kotona, sullakin on paljon lapsia, olet näiden kanssa ollut tekemissä paljon, mutta jos puhutaan vähän aikaa aggressiivisesta lapsesta. Kiukkukohtausten sietäminen ja ymmärtäminen ja oikealla tavalla hoitaminen ei onnistu meiltä aikuisilta aina. Miten sä käsket meitä nyt tai neuvot meitä kohtaamaan tämän lapsen aggression?
Katsomaan, että lapsi ei käytä sitä manipulaatiovälineenä. Ja se voi käyttää sille, että sellainen pelottava raivari on tulossa niin kuin okei, niin kuin happea, nyt se tulee temper tantrum. Ja sitten se, että osaat kaikki karkkipusin, mitä vaan halutaan. Ja sä tiedät, lapsi oppii niin kuin manipuloimaan niin raivareilla. Niin tää on niin kuin tämmönen pelottava karkkipussiraivari S-Marketissa, niin se on niin kuin hirveän selkeätä. Mutta toinen esimerkki on tästä itse ilkimyksestä, joka otti sen pikkutytön kasvattavaksi. Tämä olisi niin kuin hyvä viikonloppuelokuva lapsellisille, koska hän ei niin kuin saanut mitä halusi tämä pikkutyttö, niin se rupesi pidättää hengitystä sille. Jos ette anna, niin pidetään hengitystä, niin myöhemmin ehkä näistä tulee tämmöinen niin passiivis-aggressiivinen mököttäjätyyppi. Pitää lepytellä. Kaikki lepyttelee häntä, että älä nyt pidätä, älä nyt suutu. Ja tämmöinen marttyrityyppi, että mun on nyt pakko tehdä. älä nyt, kyllä mulla on nyt pakko, kun muut ei osaa. Eli tämä passiivis-aggressiivinen ihminen, niin se on niin kuin jarrumies tai jarrunainen. Ja haluaa sen lepyttelevän hovin. Mä niin kuin selitän narsismin sillä tavalla, että narsistilla on aina pilli ja pulla, tai sitten hänellä on reppana. Tämä reppana se on semmoinen niin kuin lähes riippuvainen äiti, joka niin kuin tekee lapselle niin kuin lihapullia, ja se aikamiespoika löytää naisen, niin se kuiskaa, että eikä tämä Kaarina tee sulle yhtä hyvin pullia kuin minä. Ei äiti, kyllä mä rakastan sinua. Kyllä sulla on paljon parempi. Ja se istuttaa niin kuin epäilyksen siemenen sinne. Ja sitten se miettii, että onkohan tämä todella parempi kuin mun oma äiti. Eli tämä on ovelaa sitomista. Eli ihminen kasvattaa kädettömiä tyyppejä. Narsisti, niin kuin sen huomaa, että sillä on hovi tai sitten sillä on reppaan, että hyvä itsetuntoinen ihminen, niin sillä on pitkäkätisiä ihmisiä ympärillä.
Mutta tavallisessakin perheessä tapahtuu paljon tämmöistä, vaikka olisi kuinka terveellä pohjalla toimiva homma, että lapset eivät, tai vanhemmat eivät ehkä jaksa ihan kaikkia lasten kiukkukohtauksia ottaa vastaan.
Ei, esimerkiksi on 8 tuntia ollut töissä, niin kyllä se namipussi voi lähteä. Tai niin kuin tämmöinen pieni ammattikoulut monesti ostaa niin kuin Boston kakkua, menee parikin kerralla. Mä sanoin, että no tässä ainakin jotain ihan terveellistäkin tässä pullassa. Että niin kuin se, että tämä pieni määrä, mutta se, että mä tunnistan sen, mä en tiedä auttaako se yhtään, että mä voin niin kuin tunnustaa tämän, mutta monestihan väsyneenä pienemmän riesanteet ei jaksa taistella, mutta se, että oppikirjoissa on aina kuin on systemaattinen kasvattaja, mutta jokuhan sanoi sille, että hänellä on niin kuin 5 periaatetta kasvatuksesta eikä yhtään lasta. Sitten muuttui, hänellä on nyt 5 lasta eikä yhtään periaatetta, vaan niin kuin tämän jälkimmäinen.
Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, minkä verran meidän vanhempien pitää tai minkä verran me saamme näyttää kiukkuamme ja omia aggressioitamme lapsille?
Siis edelleen niin kuin tunnistaa sen, että missä menee raja. Ja sitten myöskin ei niin kuin moraali. Pitäisi niin kuin miettiä, että aggressio ei saa niin kuin maalata mustaa valkoiseksi. Eli jos Jari lyö Penttiä turpaan kuulu pihalla ja sanoo, että no Pentti varmaan ärsytti sitä. Että se on väärin. Ja myöskin se, että itse kaksinaismoralismi on sitä, että mun on hirveän vaikea vaatia siistiä kielen käyttöä, jos mä itse kiroinen perkeleesti. Tai jos mä oon itse aggressiivinen tai itse manipuloin, niin sen verran voi vaatia, niin kun itse kykenee. Mutta pitäisi niin kuin aina miettiä, mikä on niin kuin oikea tapa, joka niin kuin antaa toisille tilaa aika alista. Mutta se, että sen verran pystyy vaatimaan, mihin itse kykenee.
Tuossa alussa heitit jo tuon Peppi Pitkätossun ja Pikku Myyn. Se on yksi hyvä tapa varmaan meille pienten lasten vanhemmille miettiä sitä, että satujen kautta lähestytään näitä. Minkälaisia sankareita sä nostat noista satukirjoista tai satuhahmoista?
No siis joku mä muistan kirjoittaa joskus keikalla, onko se tanskalaiset, Peppi ja Sokrates, käytin Lindgrenin naishahmoja, niin ne on hirveän vahvoja. Meillä on kyllä naiset, Rone Ryöväritytär ja Peppi. Ja niin se, että ne luo semmoista, ne on monesti niin kuin terapeuttisikin semmoiselle niin kuin rasavillille tytölle. Ja Eemelissä on niin kuin tietynlaista myöskin niin kuin hyvän tahtoisuutta, vaikka hän on aika vipeltäjä. Niin tällaista ADHD-Eemelistä voi tulla kunnanvaltuuston puheenjohtaja niin kuin tapahtuu.
Ja Pepissä tuossa siinä taustalla sitten tämän kirjailijan Lindgrenin omat kokemukset varmasti vaikuttavat.
Kyllä nimenomaan. Lindgren oli Ruotsin, mä en tiedä mikä käpy kyllä, tämä Wimmersby. Ja hän sai paikallisen lehden toimittajan kanssa aviottoman lapsia pakeni 40-luvusta häpeää Tukholmaa, kirjoitti sen Peppi-kirjan, siihen tuli hirveä hitti. Mutta hänellä on niin kuin tiukka asenne, että karu tausta löytyy, mutta semmoinen, hän on oikeanlainen aggressio, hän nousi pinnalle sillä oikeanlaisella asenteella. Vähän niin kuin Pertti Kurikan nimipäivä tyyppisen.
Kerroppas sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, onko vääriä tunteita? Siis onko meillä sallittua sekä aikuisilla että lapsilla tunteja ne kaikki tunteet, mitkä on aika pahojakin välillä?
Mun mielestä vääriä tunteita ei ole, ja jokainen saa ajatella ihan mitä haluaa. Ja mä en tiedä, ehkä mä oon vähän ilkeä, mutta monesti mä en jaksa tällaista Jeesus-tyyppistä, että käännetään toinenkin poski. Enemmän mulla on monesti tällaista mustanaamio-tyyppistä, että mustanaamio on hyvä hyville ja paha paholle. Mä tarkoitan sitä, että jos toinen on hirveän ilkeä sulle, ja koko ajan niin kaunanne ja saa sun näyttämään huonolta, niin ei mun mielestä tarvitse kääntää toista poskea. Kyllä voi niin kuin, ja myöskin ihminen saa tuntea esimerkiksi vihaa, tai joku se, että on ne tietysti voi vähän naurettaa, vaikka on joku kostofantasia, mutta ei ole pakko antaa anteeksi. Niin mun mielestä semmoinen pakko anteeksi antaminen on muista turhanpäiväistä joutavuutta.
Mutta siitähän meillä yhteiskunnassa koko ajan käydään kovaa vääntöä siitä, että anna kaikki anteeksi suurin
piirtein. No niin, mutta mä mun mielestä, siis jokainen saa ajatella kuinka haluaa. Ja myöskin se, että se on hirveän terapeutista, sulla on omassa päässä semmoinen paikka, että sä voit ihan itse miettiä, mitä sä ajattelit. Ja mä oon sitä mieltä, jos niin kuin jossain sanotaan, että pikkulapsi lopetaan tuolla ylhäällä joku partaneja, joka kuuntelee kaikki sun ikävätkin ajatukset, niin se on kamala, että sulle turvapaikka on omassa päässä.
Joo, tunteiden tunteminen siis ei ole väärin, mutta sitten miten niitä ilmi tuodaan, siitä on tässä hommassa kysymys.
Juuri näin. Ja sitten heikompaa tukieni auttaa ja sitten se oma paikka selkeästi ottaa.